Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyna ölenleriň öwet pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumlar mektepden Gönü qoşnalanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýa başa gatnaşyklary sowuk uruşdan soňky geçen döwrüň dowamyny impes derejesine galýan wagty 16-njy iýunda Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşy ABŞ prezidentiniň rus kärdeşiniň gan hordugyny ananyanyň aýtmagyndan bary ýok bir aý soň geçirilýär. Şeýle-de duşuşy Putiniň Aleksey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümeti degişli bolmadyk gormalar bogup ýurdun fiýatatyna agalygy berkidiýän wagtyna gawat gelýär. Biden Medpogus sekretari Aktamın ne Rusya bilen gatnaşıkları täzelemäge ne de mevcutmäge finansiýanyny aýtdy. Ýönüşel bir wagtyň özüne Biden, özünün prezident Donald Trumpdan has ýitdaraşýar. Wezipä girişelber Biden Rusya garşy ykdysady sanksiýalaryň iki tapgyrny girdi. Ýöne ol täze start ýarag gödäwçiligi şertnamasynyň möhletini uzaldyrmagy bilen ulalaşdy we demirgalyk akymy iki gaz geçirjisiniň tamamlanmagyna böwet bolmakdan ýüze wurdy. Putin bu sammite beýik güýçleriň duşu hökmüne garaýar. Bu onuň Sowetleriň güýjüne besleýän nostalgiýasynyň beýanydyr. Şeýle-de Putin üçin bu sammit Rusiýanyň global ähmiýetli meselelerde ABŞ bilen egin-egini rol alýan onu görkezmeň bir usul bolup durýar. Duşuň gün tertibinde ýarag gödäwçiligi, kiber jinayetler, içalyçylyk, howanyň üýtgemegi we COVID-19 bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlyk Karabağyň Azerbaýjanyň gödäwçiligi aslynyňky bir bölegine sapar etdi. Bölünip aýrylan Sewite ýanaşyk 7 etrap bilen bilelikde bu ýer bölegini Baku geçen ýyl Ermeni güýçleri bilen arada bolan 6 hepdelik uruşdan soň ele geçirdi. Erdoğanyň 15-nji iýunda Malaýsyryň sapary Ermenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan Sewit parahatçylygyna we howpsuzlygyna garşy provokasiýa hökmüne ýazgyryldy. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Bidenyň Brüsselde geçirilen NATO sammitiniň gapdanyny geçirdi. Duşuğunun bir gün soň amala aşyryldy. Erdoğan Bakuwa barandan soňra Dağlyk Karabağyň günorta gününe urunna Kuwayran edilen Fuzuli şäherine sapar etdi. Bu şäherçe Azerbaýjan güýçlerinin etnik ermeni güýçlerinden geçen gün gaýtaryp alan ilkinji şäherçesidir. Ol ýere 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri etnik ermeni güýçleri gödäwçilik edýärdi. Erdoğan Fuzuli'de Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev we onuň aýaly bilen duşuşdy. Soňra olar strateg Şuşa şäherine baryp görmek üçin Dağlyk Karabağyň içine kadr Azerbaýjanyň gödäwçiligi edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermeniläriniň arasyna Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerini ýetirji direktory özüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak möhletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpludygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylanyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulanyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak Ukwaradak halkara jogaby uzak möhletligini berja etmek amasyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylda O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetkedilmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslu opozisiýa bloggeri Roman Protasevich hemde onuň orsiýetli halaşýan gyzy Sofiya Sapeganyň tutuk edip global ýazgyryşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyna Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýylda Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öňýany bir daşky gurşuwy goroýjy Greenpeace protestçisi stadiony ýokurdan paraşutly girip stadionyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşany bir näçe adam yaralandy. Paraşutçy stadionyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek uçuk daýtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gönni, howpsuzlyk işgärleri onuň destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisede yaralanan bir näçe adam hastahanada bejerge alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy we agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen-niň daşky gurşuwy we howanyň üýtgemegine ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bes etmek barady diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yani 2025-nji ýyla çenli özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulag öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.